työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen EK:sta. Mikä on tällä hetkellä tässä työvoima-asiassa se kaikkein kovin ongelma, siis teidän kannalta? Nythän EK:han on pikkusen semmoisessa maineessa, että te olette työnantajien puolella ja te vaan tässä riemuitsette, kun työvoima liikkuu ja te saatte kahmia parhaat päältä ja sanoa kaikille, että jos ei työt kelpaa, niin pussipysäkiltä löytyy 30 parempaa heti jonosta. Onko teillä tämä tämmöinen suuri riemu tämä EU nyt?
EU on riemu, kyllä vaan, mutta ikävä kyllä, niin hyvää ja osaavaa työvoimaa ei ihan noin vaan helposti kaavita tänne töihin. Tämä on meillä ihan pysyvä huoli, sekä ihan lyhkäisellä ja sitten pidemmällä tähtäimellä.
No paljonko sitä kautta saataisiin tätä hommaa ratkaistua? Et jos kaikki se työntekijäjoukko, joka nyt on työttömänä, koulutettaisiin niihin töihin, joihin te ette nyt saa näköjään ulkomaalaisia, tai ehkä saisittekin ulkomaalaisia, niin mitä te olette laskenut? Paljonko siitä vielä tarvittaisiin muualta tulta työntekijää?
Joo, tämähän olisi helppoa, jos tämä hoituisi vaan sillä, että lasketaan numeroita, että riittääkö väki. Kyllähän Suomessa ihmisiä on. Sehän on ihan selvää. Ja että jos saataisiin kaikki porukka työvoiman ulkopuolelta, niin niihin töihin, joita täällä syntyy ja tätä uusia paikkoja tulee, niin eihän meillä olisi mitään ongelmaa. Meillähän on väkeä työvoiman ulkopuolella vaikka kuinka ja työttömiä. Sitten riippuen siitä, kysytäänkö Tilastokeskukselta vai työ- ja elinkeinoministeriöltä, niin 300 000. Ei tämä ihmisten lukumäärä ei ole mikään ongelma, mutta pitäisi osata juuri niitä asioita, joita on tarjolla ja siellä, missä niitä on tarjolla. Ja tästä tulee sitten nämä kohtaanto-ongelmat.
Eli teidän mielestä se kysymys Suomessa on kouluttaminen ja sitten ehkä asuntopolitiikka ja sitten ratkaisu tähän, jos ei näitä saada ratkaistua. Niin.
Joo, siis toi kohtuuhintainen asuminenhan, meillä varmaan jokainen hallitus perustaa ainakin yhden ryhmän sinne toimikautensa aikana ratkomaan nimenomaan pääkaupunkiseudun niin asumista, ja kyllä aika vaikealta näyttää edelleen.
Kyllähän siis tavalliset kansalaiset ja meidän kuuntelijat sanoo, että tässä sitä työvoimapulaa vaan odotellaan, ja tässä työttöminä ollaan, ja mitään töitä ei ole, ja ulkomailta tulee bussikuskeja ja rakennustyöntekijöitä.
Joo, tämä on, ja että työvoimapula sitten, että no, että missä se nyt viippyy, ja mä oon aina ihmetellyt sitä, että sitten ikään kuin vahingon iloisina ilkutaan, että no EK, että missä se työvoimapula on, että kun sitä on niin kovasti odoteltu. Mutta siinä ei oikein ymmärretä sitä, mitä se työvoimapula tarkoittaa. Eihän meillä, jos on yritys, jolle tulee tilauksia ja ne pitäisi tehdä, ei olekaan riittävästi väkeä niitä tekemässä, niin sehän loppuu se toiminta kokonaan, ei kukaan asiakas osta vaan niin kuin puolikasta määrää tuotteita. Et siinä käy niin, että jos ei saada työntekijöitä silloin, kun niitä tarvitaan, niin sitten on seurauksena työttömyyttä, sillä siellä jää se kasvu tapahtumatta.
Miten sä oletat, että mitä 10 vuoden kuluttua, 20 vuoden kuluttua, jos me ollaan EU:ssa, niin mitä tälle tulee tapahtumaan tälle meidän työmarkkinoille, jos verrataan siis sitä, että paljonko ihmiset liikkuu? Tällä hetkellä ne liikkuu kai jotain 3% työvoimasta liikkuu.
Joo, kyllä mä luulen, että meillä Suomi kansainvälistyy aika lailla ja väki liikkuu, toki 2% puhutaan, joo, mutta tässäkin on melkoinen mittaamisen ongelma, että ei meillä varmuudella kukaan voi sanoa, montako ulkomaalaista on Suomessa töissä nyt.
Paljonko te arvioitte?
Temin arvio vuodelta 2012 oli, että näitä kun EU-kansalaisia kävi Suomessa töissä 60 000 henkeä. Ja se on aika paljon, jos vertaa tähän niin kuin ulkomaalaisten määrää Suomessa muuten, että Suomessa asuu taas vakinaisesti niin 200 000.
Ja 60 000 käy täällä keikalla tavallaan, että käy vaan töissä täällä.
Käy vaan töissä, ja se on siis, niin kuin, siis vuoden aikana tulleita.
Ja siinä, ne on silloin näitä lähetettyjäkin työntekijöitä, eli jos se firma on jossain muualla, tänne lähetetään sitten joku rakennustyömies, onko se 3 kuukaudeksi?
Niin, voi olla, tai sitten voi olla ihan työsuhteessa Suomessa.
Mutta 60 000. Tällä hetkellä. Paljonko suomalaisia on muualla?
Toi on aika hyvä kysymys. Mä en ollut suomalaisten määrää muista, mutta tuohon mä en osaa.
No miten suurena ongelmana te täällä näette nämä kaksiportaiset tai moniportaiset työmarkkinat, mitkä meillä on kotimaassa? Kun ulkomailta ihmisiä tulee tänne, niin he joutuvat tekemään ehkä esimerkiksi lähetettyinä työntekijöinä niin helposti hankalammissa olosuhteissa töitä kuin täällä olevat.
En usko, että tekee hankalammissa olosuhteissa.
No,
että kyllähän Suomessa pitää maksaa suomalainen palkka.
Että kuinka hyvin sitä valvotaan? Pitäisikö valvoa enemmän?
kyllä sitä saa valvoa ja pitääkin valvoa.
Oletko se sitä mieltä, että se lähetetyt työntekijät ei aiheuta mitään ongelmaa meidän työmarkkinoille?
On. Eihän meillä siis vain se, niin kun, että meillä toimii palveluiden liikkuvuus, niin ei se ole se syyllinen sitten, jos meillä joku haluaa väärinkäyttää järjestelmiä, niin kyllähän niin tekee, ja kyllä niin on osattu tehdä ihan kotimaisinkin voimiin.
No lisääkö tämä sun mielestä sitä, tämä lähetettyjen työntekijöiden tilanne sitä, että mahdollisuudet väärinkäytöksiin lisääntyy?
Kyllä mä toivoisin, että meillä viranomaiset pystyisi tekemään ja tekisi laajemmin kansainvälistä yhteistyötä. Sehän on aika vähäistä vielä.
No mitä sä sanot siihen sitten, kun meillä on tämä asumisperusteinen sosiaaliturva, ja nythän siitä on käynyt eduskunnassa kaplakkaa, että onko näin, että, ja näin sanotaan, että näin voi olla, tai ehkä onkin, joka tapauksessa, niin onko näin, että suomalaiset yritykset käyttävät, tai mahdollisesti käyttävät sitä rekrytoinnissa hyväkseen, että vaikka palkka nyt ei ole niin häppöinen, niin tulkaa Suomeen, täällä on tämä asumisperusteinen sosiaaliturva, että sitten te saatte lapsilisät sun muut, ja jos jäätte työttömäksi, niin saatte vielä työttömyysturvankin.
En ole siihen itse törmännyt, että lehdessä näitä väitteitä, että tällaista olisi käytetty, mutta en osaa siitä sen enempää sanoa. Sosiaaliturvasäännökset tässä nyt sitten tulee aika lailla unionin lainsäädännöstä, että millä tavoin meillä on kohdeltava. Meillä juuri tämä yhdistelmälupadirektiivin niin implementointi, joka nyt sitten saatettiin loppuun. Niin minä nyt STM toivottavasti asettaa selvitysmiehen pohtimaan juuri tätä asumisperusteisen sosiaaliturvan muokkaamista enemmän vastaamaan muiden eurooppalaisten maiden järjestelmiä, eli työperusteiseksi.
Se on silloin työperusteinen sosiaaliturva, ja silloin se tavallaan sovitaan työnantajan kanssa, että jos sä oot töissä, niin sä saat ne lapsilisät ja sairausvakuutukset sun muut. Minkäs kassan kautta se tulee sitten?
Niistä on sitten erilaisia malleja eri Euroopan maissa, että on olemassa kassoja tai valtio voi hoitaa sosiaaliturvan.
Mutta se perustuu työhön. Se on niin kuin sellainen eläkerahaston tapainen juttu vai?
No niinhän se meillä perustuu työhön nytkin.
Joo, mutta se perustuu meille myös asumiseen. Että sä saathan sä lapsilisää, vaikka et sä oot töissä.
Joo, mutta sitten eurooppalainen tarkastelu, johon me nyt ollaan sidottuja, niin lähtee siitä, että siellä vanhemman työskentelyvaltio vastaa etuuksista, vaikka lapsi ei siinä maassa asuiskaan tai muu perhe edes.
Miten tämä on sitten niin epäsuosiollinen Suomelle?
Se oikeastaan on siitä syystä, että meillä on vähän tällainen on-off-järjestelmä, että joko on kaikissa sosiaaliturvan piirissä mukana tai sitten ei ole. Ja taas Euroopassa ne avautuu vähän niin kuin sanotaanko nyt suppeammin.
Työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen EK:sta. Oletteko te koskaan ajatellut, että tämmöinen EU-laajuinen tupo olisi hyvä?
Ei ole. Me aloittaisimme niin vähän päinvastoin, että parantaa yrityskohtaisia neuvottelumahdollisuuksia, niin kuin nyt vaikkapa Saksassa on.
No meillä Suomessa on tämmöinen yleissitova sopimus palkoissa usein, että vaikka ihminen on ollut siinä neuvottelemassa sitä palkkaansa minkään liiton kautta, niin sillä alalla on tietty palkka, että kun hän tekee sitä hommaa, niin siinä on se palkka, mikä kuuluu siitä maksaa. Ja tämähän on hyvin harvinaista, eikö se ole Euroopan tasolla?
Yleissitovuus, joo. Kyllä joo.
Että on meillä kaikkein vahvin. Onko se meillä 90 jotakin prosenttia?
Palkansaajista yleissitovan TESin piirissä. Nyt en ihan taas prosenttia muista, mutta että joo, kyllä se siellä 90 kieppeillä varmaan pyörii.
Ja mitä se sitten vaikuttaa meidän työmarkkinoihin, että kuinka kiukkuisia te olette? Kun sitä sanotaan, että ei ole yleissitovat palkat, että palkka voi olla vaikka kuinka pieni, niin se on juuri se, mistä syntyy tämä suuri riemu näillä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Että siellä saa leikkiä sellaista tuolileikkiä, että kuka tämän halvimmalla tekee. Mutta meillä ei sitä voi, koska ne palkat ei painu tiettyä pistettä alemmaksi, vaikka olisi satoja tuhansia ihmisiä hakemassa samaa työpaikkaa.
Niin, siis joo, palkat ei taivu alaspäin. Ja sitähän on sitten taas yhtenä seurauksena tämä meikäläinen rakennetyöttömyys, että ei löydy sellaisia tehtäviä ja sitä työtä, jota voisi teettää.
No paljonko sitten, kun esimerkiksi Juhana Vartiainen sanoo, että jos on riittävästi työttömiä ihmisiä, niin sittenhän neuvottelutilanne on se kuitenkin, että palkat ei nouse niin paljon, niin se on tavallaan taloudelle hyvä. Tai ainakin näin on sanonut meidän talousteoreetikot, että se on tavallaan työttömien työ pitää palkat alhaalla, hakea aktiivisesti töitä ja pitää palkat alhaalla.
Joo, siis kysynnän ja tarjonnan laki tuossa niin kuin työvoimassa. Joo, se on tietysti, no se on vähän ehkä taloustieteilijöiden teoriaa, että eihän meillä pystytä yrityksissä noin vaan vaihtamaan väkeä. Että nyt tuolta joku tulisi halvemmalla töihin, niin eihän sellainen onnistu.
Niin tämmöinen teoria ei siis teidän silmissä, niin se ei toimi.
Ei se ihan niin yksioikoisesti.
Ja silloin jos me ajatellaan, että meille tulisi maahanmuuttajia sitä varten, että työttömien määrä lisääntyisi ja palkat pysyisi alhaalla ja kilpailukyky pysyisi hyvänä, niin se ei tavallaan ehkä toimi meille niin hyvin kuin semmoisissa maissa, jos ei ole sitä yleistä sitovuutta.
Siis eihän maahanmuutto, missä sitä on tutkittu, se lisää jo, mutta ei sen ole todettu missään, niin laskeneen palkkoja tai vaikuttaneen palkkatasoon, että sitäkin on ihan tutkittua tietoa.
Siis sä oot sitä mieltä, että missään Euroopan maassa siis työvoiman vapaa liikkumus ei ole laskenut palkkatasoa?
Siitä on ihan relevanttia tutkimustietoa, että miten se menee.
Miten sä voit ymmärtää, että miten se voi olla selitettävissä, että jos on hirveästi hakijoita ja minimipalkkaa ei ole, että voi maksaa vaikka 50 senttiä palkkaa, niin tunti tai vielä vähemmänkin. Espanjassa kuulemma tai jossakin etelämaissa kuulemma jopa maksetaan siitä nuoret ihmiset, että pääsee töihin ja heidän vanhempansa maksaa sen, että he pääsee työelämän alkuun. Niin miten tämä ei vaikuttaisi palkkoihin?
Kyllä meillä varmaan suurimmassa osassa maita on jonkinlainen minimipalkka. Järjestelmä. Uskoisinpa, että Euroopassakin joko lailla tai sopimuksin niin tehtyjä vähimmäisansioita. Mitä sitten taas tulee, kun jos on työmarkkinat varsin romahtaneet, niin sitten joo, toki niin kilpaillaan työpaikoista.
Ja mitä sitten tapahtuu?
No, kyllä ei se, jos mä otan esimerkkinä, niin nyt kun nuorisotyöttömyys meillä nousi tällaiseksi kuumaksi puheenaiheeksi muutama vuosi sitten, ja me käytiin keskustelua, että pitäisikö toistaa vuoden 1993 sopimus, joka mahdollisti palkkojen alentamisen nuorille niin sitten tietyillä prosenteilla. Ja ei meillä sitä EK-piirissä niin kukaan nähnyt mitenkään tarpeellisena tai sellaisena asiana, jota olisi lähdetty sitten viemään eteenpäin. Että kyllä se ajattelu on, että työmies on sen palkkansa ansainnut ja että jos palkat joustaa, niin se on sen osaamisen ja työn suorituksen perusteella.
No, mutta sitten sitä mieltä, että nämä työntekijät, jotka kokee sen, että heidän työnsaantimahdollisuutensa aina vaan heikkenee, ja etenkin tämmöisissä hommissa, jotka ei vaadi kovin paljon koulutusta, jotka on suorittavan työntekijät, osin tietenkin nyt tällä hetkellä jo muutkin, niin. Onko sitä mieltä, että nämä on väärässä?
Että no joo, ei sitä kyllä niin kuin maahanmuuttoa kannata syyttää.
Eikö se nyt kuvittele, että jos kolme ihmistä hakee työpaikkaa, jota aikaisemmin haki kaksi, niin kyllähän mahdollisuudet vähenee.
joo, totta kai jos sitä tarkastelee matemaattisesti, että jos on enemmän hakijoita, niin todennäköisyys heikkenee, mutta rekrytointitilanteessa, niin senhän arvioidaan sitä, että kuka on paras henkilö siihen tarjolla olevaan tehtävään.
No paljonko te laskette, että se kuitenkin vaikuttaa siihen, että se palkkataso pysyy tietynlaisena? Että esimerkiksi tässä Olli Sorainen kertoi just sitä, että tässä on kaikenlaista tämmöistä, että joku siivoushommakin, niin siellä voidaan niin antaa aika huonoja keikkoja, semmoisia, että sä matkustelet ympäri kaupunkia ja sulla on niin muutama hajatunti päivässä ja niin edelleen. Suomalainen on sitä mieltä, että mä en pärjää täällä, että no joo, mä muutan sitten jonnekin muualle ja asun halvemmalla, mutta maahanmuuttaja täällä painaa ja palkka ei koskaan nouse semmoiseksi, että sillä elää, koska se perustuu siihen, että maahanmuuttaja käy helposti täällä tekemässä keikan, saa rahat ja menee sitten jonnekin, missä tämä raha on iso raha.
Joo, niin siis, no palkathan, no liitot neuvottelee ne niin palkkatasoon.
Mutta entäs nämä muut olosuhteet?
No se on totta, että siivousalalla on ollut vaikeuksia saada työntekijöitä. Se on hämmästyttävää, että sitä ei tahdota uskoa, että meillä todella joudutaan rekrytoimaan ei vain EU-sta, vaan EU:n ulkopuolelta ihmisiä töihin, kun näin tarjolla olevat työt ei ole sitten kelvannut.
Työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen EK:sta. No miten sä ajattelit tästä Sveitsin tilanteesta? Sveitsi ei kuulu EU:hun, mutta nyt rajoittaa ulkomaalaisten tuloa sinne.
Olen aika hämmästynyt. Olin silloin 2007, kun siellä edellisen kerran äänestettiin aiheesta, niin niitä kampanjoita näkemässä. Ja silloinhan äänestystulos oli toinen. Nyt siellä on ollut, oliko se äänestysprosentti, se oli vähän alle 50. Sitten tässä rajoittamassa oli juuri niukasti yli puolet. Se on tietysti heidän tapansa toimii ja sen mukaan sitten menevät. Kyllä mä oon aika yllättynyt siitä, koska Sveitsissäkin niin nimenomaan kyllä sellainen ulkomaisia työntekijöitä huomattavan paljon.
Miten EU:han haluaa, että näistä työpaikoista ruvetaan tiedottamaan laajasti EU:n alueella enemmän kuin nyt? Eikö nyt tullut se, komissiolla on nyt se direktiiviehdotus, jos huhtikuussa se tuli, jossa itse asiassa Suomea koski nyt lähinnä tämä asia, että tiedottakaa enemmän avoimista työpaikoista. Tuleeko semmoinen sääntö, että kaikki työpaikat pitää ilmoittaa kaikille EU-ihmisille, että täällä olisi tämmöinen tosi houkutteleva juttu?
No teoriassahan se näin menee, että kyllä meillekin ilmoitetaan työkkäriin ja sitten on tällainen eurooppalainen EURES-järjestelmä, jossa pitäisi näkyä kaikki paikat, mutta kyllähän siellä tulee sitten jo ihan ensimmäisenä kielikysymys, että jos lukee nyt vaikka ranskankielistä työpaikkailmoitusta, niin voi olla vähän vaikeaa saada selville, että mitä tässä tarjotaan ja vastaavasti, että ulkomaalaiset, että kuinka hyvin ne ymmärtää sitten suomen kieltä.
Miten sä ylipäänsä luulet, että tuleeko tämä lisääntyä, tuleeko tämä koskien Suomea, vai jäädäänkö me aina tämän kielimuurin taakse, että tänne ei tule työntekijöitä sen takia, että tavallaan parhaat voimat ei halua tänne?
Se varmasti rajoittaa siis Suomeen tuloa. Ei niin kuin ole mikään ihan totaalinen blokki, mutta kyllähän se vaikeuttaa. Ja nytkin kun tapaa ulkomaisia ihmisiä tai lukee haastatteluita, jotka on tullut vaikka opiskelemaan tai yrityksen sisällä siirtynyt johonkin tehtäviin, niin useinhan siellä on kommentti, tai kun suomalaiset aina kysyy, että no miksi tulit Suomeen, niin vastaus on usein, että no tämä ei ollut ensimmäinen vaihtoehto, mutta olen nyt ollut kyllä ihan tyytyväinen, ihmiset ovat mukavia.
Mutta eikö näin ollut juuri, tiedetään, että ei ihmiset ole täällä tyytyväisiä, että täältä halutaan kyllä aika nopeasti pois, kun vaan päästään, että ei täällä siis vierastyövoima viihdy.
Joo, siis no se on varmaan sitä samaa syytä, että samat asiat, jotka toimii jollekin, ne voi olla vetovoimatekijä, että täällä on niin kuin rauha ja niin toiselle se on sitten työtötekijä, että se hiljaisuus ja painostaa ja ihmiset eivät puhu bussissa ja niin kuin samat asiat nähdään eri tavoin, että mihin sitten joku on tottunut. Sää esimerkiksi, niin kyllä tuppaa työntämään sitten ihmiset täältä pois, jotka ei ole tottuneet.
No jos ajatellaan tätä maahanmuuttoa, niin miten tämä etätyö? Nähdäänkö me tulevaisuudessa, luuletko semmoinen tilanne, että ihmiset tekee etätöitä siis maasta toiseen enemmän kuin nyt, että se tulee olemaan tämmöinen pääasiallinen, tai hyvin suuri osuus tätä niin kuin vierasperäistä työntekoa?
No onhan se siis. Kyllähän kansainvälisissä yrityksissä niin voi olla kansainvälinen tiimi. Onhan siinäkin haasteensa ihan lähtee, että työaikojen sovittamisesta, että milloin ihmiset pystyy keskustelemaan. Etätöitä maasta toiseen, niin kyllä tämä aika hitaasti on meillä Suomessakaan tämä etätyö lähtenyt lisääntymään, ettei se ihan ole sellaista maasta toiseen, niin miksei.
Ollaanko me sen trendin jäljessä nyt?
Ehkä me ollaan vasta vähän siinä alkamassa. Tämähän tietysti vaihtelee työtehtävistä toisiin ihan, että mitä asioita voidaan tehdä eri maissa.
Mutta se tekisi nyt sitten sen, että jos nämä työpaikat liikkuu, niin ei tarvitsisi viedä perhettään ja asuntoaan, siis vaihtaa näitä.
Ja matkustaa niin. Sitten vaan niin. Vähän välillä. Ja kyllähän sitä ihmiset tekeekin. Että.
Se on totta, kyllä. Mutta onko se tämmöinen niin kuin tulevaisuuden EU:n sisäisen liikkuvuuden malli, että saadaan niitä asiantuntijapalveluita tätä kautta, että siellä joku hissin korjaaja vaan soittelee, että katsokaa sitä punaista nappia
on,
ja vääntää sitä.
Luultavasti joo. Että kyllä tämä niin kuin viestintätekniikat kun kehittyy, niin ei tarvitse todella mennä insinöörin tai lääkärin niin juuri sinne paikan päälle tekemään sitä, vaan voi avustaa sitten jonkun videoyhteyden kanssa. Se on vielä sitten seuraava, että kauko-ohjattavilla laitteilla niin pystytään maasta toiseen niin ohjaamaan. Sitten samalla kun tämä lentäminen meillä kallistuu, niin matkustaminen niin saattaa hyvinkin kallistua, ja jos on vaihtoehtoisia tekniikoita, että kyllähän tässä nyt tämän talouskriisin jälkeen niin aika laillahan yrityksetkin vähensi matkustamista ja lisäs sitten erilaisten videokokousten käyttöä.
No paljonko ihmiset laskee, että heidän pitäisi saada enemmän palkkaa, että he muuttaisivat maasta toiseen? Tämä on tietysti aivan yksilökohtaista ja maakohtaista ja työkohtaista, mutta että eihän se helppo homma ole, jos sulla perhekin on, lähtee nyt vaikka Espanjasta Suomeen. Että jos ihan halvoille palkoille joutuu, niin se menee kaikki siihen matkustuskuluun ja siihen kahden asunnon maksamiseen. Että mitä te olette laskenut?
En ole laskenut sellaista, että paljonko sitten yhdelle ihmiselle pitää erikseen maksaa. Kyllä varmaan jokainen sen laskee omasta puolestaan, että ja niitä erilaisia vaihtoehtoja ja mille kaikille sitten antaa arvoa. En usko, että se on myöskään niin kuin ihan pelkkä rahakysymys sitten.
Mutta onhan se monelle rahakysymys, jos sulla ei mitään töitä, että paraneeko se tilanne siitä, että sä lähdet jonnekin, missä voi olla kovat elinkustannukset?
Joo, varmaan. Ja siinä katsannossa itse asiassa niin jopa yllättävän vähän niin korkean työttömyyden alueelta muutetaan.
Se voi olla se selitys, että ei varaa muuttaa.
Niin. Tai sitten on varaa olla paikalla.
Luuletko, että tämä tästä vielä tulee lisääntymään tämä muuttaminen? Ihmisethän keskimäärin ilmeisesti ei halua kauheasti muuttaa.
Ei niin. Se on sitten taas niin kuin meidän kannalta se ongelma, että kun ihmiset eivät halua liikkua. Vaikka jossain olisi työpaikkoja sitten tarjollakin.
No, mitäs paikkoja tällä hetkellä Suomessa olisi tarjolla?
Kyllähän meillä on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista niin ihan jatkuva pula. Ja
sitten siis suorittavalla portaalla, eikä onko se lääkäristä myös? Joo. Kyllä, siinä on se kieli kyllä sitten jo aika paha.
Mutta ettei väki liiku Suomen sisälläkään, että aika korkeita palkkoja tarjottiin jo jossain maakunnissa. Kokkeja, mikä on hämmästyttävää.
Onko meillä työttömiä kokkeja sitten?
Kortiston mukaan on, mutta että sitten kun töitä on ollut tarjolla, niin ei ole sitten löytynyt tekijöitä.
Onko se aluekysymys?
On se jo lähtökohtaisesti tässä pääkaupunkiseudulla.
No mistä meille kokkeja tulee?
Filippiineiltä on ainakin tullut. Filippiinithän, niin kuin siellä on kansakunnan talousstrategiahan on ihan, että he kouluttaa ihmisiä, jotka työskentelee sitten muualla maailmassa ja lähettää rahaa. Filippiiniläiset hoitajathan on sellainen, että lähtee lähinnä Pohjois-Amerikkaan, Australiaan.
Siis se idea on se, että he kouluttaa ihmisiä ja sitten ihmiset menee muualle ja lähettää kotirahaa.
Niin, siis kun siellä väestösyntyvyys on suuri, kotimaassa ei ole työpaikkoja, niin heidät kuitenkin sitten koulutetaan ja sitten hankeutuu teihin.
Joutuuko se maksaa valtiolle jotain koulutuskorvausta sitten myöhemmin, että silläkö se sidotaan, että onhan tämmöisiäkin sääntöjä, että pitää tehdä esimerkiksi tietty määrä töitä koulutustaan vastaan, niin onko Filippiinillä tämmöinen aktiivinen politiikka sitten?
Ei mun tietääkseni.
Se on vaan tämä moraali, että on näin perhesidonnaisia, ei ole sosiaaliturvaa.
Niin.
Jaa. No paljonko EUn sisällä palkat vaihtelee? Mikä se on tällä hetkellä halvin paikka, mihin kannattaisi perustaa tehdas?
Tiedän mihin, sen ei ole taas pelkästään siitä palkkauskustannuksista kiinni, että minne kannattaa yritystä sijoittaa. Virossa säädettiin juuri uusi minimipalkka, joka taisi olla se vähän yli 350 €. Vähimmäispalkkana. Mutta mitä siellä sit taas niin kun oikeasti maksetaan, niin sehän on sitten jotain ihan muuta.
Siis yli vai ali?
Yli, kyllä sielläkin ihan oikeita palkkoja maksetaan. En tunne, siis varmaan nyt niin kuin Romania ja Bulgaria on, jos nyt alkaa ihan vaan arvaamaan palkkatasoja, niin ne nyt varmaan on alimmat.
Kuinka paljon te puhutte EU:ssa tästä ongelmasta, että väki ei muuta töiden perässä, vaikka tämmöinen vapaus olisi? Että tarvittaisiko tähän jo pakko teidän mielestänne?
No sehän on kyllä yksi komission lempiaiheita, on työvoiman liikkuvuuden lisääminen, ja eihän se liikkuvuus ole itseisarvo, että ihmiset nyt kulkisi maasta toiseen, mutta se on yksi tapa vastata työttömyyden ja sitten taas rekryongelmiin, että saadaan ihmiset liikkumaan työn perässä.
No luuletko, että siihen tulee vielä pakko?
Niin, että säädettäisiin jotain. Että
niin, säädettäisiin, jos et sä tietyssä ajassa mene, niin sun sosiaaliturvas lakkaa tai jotakin.
En kyllä usko, että vielä lähdetään että maasta toiseen, että kunhan meillä Suomessa kanssa 80 kilometriä kauempaa ei tarvitse ottaa töitä vastaan, että pakollinen muutto maasta toiseen, niin en usko, että semmoista on kyllä meillä näköpiirissä.
No paljonko sä luulet, että tämä ei liiku tämä työvoima, niin paljonko tähän vaikuttaa tämä, että tällä hetkellä esimerkiksi meilläkin on kotimaassa pätkätyöläisiä aika paljon. Se tarkoittaa sitä, että ei tavallaan kannata lähteä jonnekin perustamaan kotia, koska työpaikka saattaa olla aika lyhytaikainen. Ja sitten myös tämä EU:n kilpailutus vaikuttaa siten, että työpaikka saattaa mennä alta, koska tulee uusi kilpailutuskierros. Että paljonko tämmöinen rakenteellinen epävakaus vaikeuttaa tätä työvoiman liikuttelevuutta, että sun ei kannata lähteä. Se on rahallisesti niin kova panostus ja se saattaa kuitenkin aika nopeastikin laueta tyhjiä.
Joo, varmasti vaikuttaa, että ihmiset on hölmöjä, vaan että ottaa huomioon sitten erilaiset riskit ja taas sitten mitä vaihtoehtoja itselleen on ja sitten toimivat niin kuin parhaaksi näkevät. Ja niinhän se varmasti on, eikä siitä voi niin kuin syyttää ja syyllistää, että toimii sitten sääntöjen mukaan ja annettujen mahdollisuuksien kanssa. Sehän on sitten taas niin kuin sääntöjen laatijan tehtävä. Sitten siinä on tietysti tulee sitten nämä erilaiset ristipaineet, että kuinka ankaria esimerkiksi työn vastaanottosääntöjä voi olla, että pitääkö, just niin kuin sanoit, että alentaako sosiaaliturvaa, jos ei ota työtä vastaan. No näinhän se meillä toimii, että jos ei ota työtä vastaan, tarjottua työtä vastaan, niin saa parin kuukauden karenssin työttömyysturvasta.
No entäs, mihin tämä Saksan menestys? Saksaan meillä aina vedotaan, että Saksa se pärjäilee, niin miten siellä työnantajat, mitä kaikkia semmoisia etuja heillä on siellä, mitä meillä ei ole täällä?
Joo, eihän Saksa aina pärjää, että he vielä muutama vuosi sitten, se oli Euroopan sairasmies ja kovasti ongelmissa. Siellähän tehtiin työmarkkinoilla niin itse asiassa aika laajasti uudistuksia, nämä Hartzin 1, 2, 3, taisi mennä neloseen asti, jolla uudistettiin sitten työttömyysturvaa ja erilaisia harjoitteluja.
Siis.
Joo, Saksassa on sit lisäksi, en nyt muista tarkkaa lukua, mutta olisiko noin 60 000 työehtosopimusta. Eli siellä on hyvin voimakkaasti yrityskohtaisia sopimuksia ja sitten kriisilausekkeita, jos ja kun yrityksellä menee huonosti, niin voidaan sitten joustaa palkoissa myös alaspäin.
Joustaa sinne ylöspäin myös?
Kyllä, joustaa sitten ylöskin päin.
Miten nämä euron tuntityöntekijät siellä?
Euron tuntityöntekijät, ketäs he on?
Ne on semmoisia, että jos ne ei ota sitä työtä vastaan, niin menettää sosiaaliturvansa.
Nyt en tunne Saksan järjestelmää, että siellä voisi töihin ottaa eurolla.
Mites tämä sitten, kun puhutaan tästä ylijäämien ja alijäämien sodasta, että Saksa on nyt niin ylijäämäinen, että se pitää myös euroa vahvana, EU-alueen kokonaisuudessaan on ylijäämäinen, ja sitten muut maat sanoo, että se sotkee niin kuin muiden maiden kauppaa, niin pitäisikö siellähän maksetaan jo enemmän nyt sitten palkkaa, koska EU sitä vaati, mutta ilmeisesti siellä ei, niin, siellähän oli palkankorotukset.
Joo, siis kyllähän meillä, kun vientiteollisuus käyttää sanaa kärsii, jos euro on kovin vahva.
No, mitä te olette mieltä tästä, niin kuin tästä työmarkkinoista, että pitäisikö näitä enemmän harmonisoida? Onko meillä kalliimpaa teettää työtä?
On meillä siis, jos katsotaan sitä, miten kustannuskehitys on mennyt, niin kyllä jo Suomessa on työn teettäminen kallistunut huomattavasti enemmän kuin Saksassa.
No miten sitten se voi olla mahdollista, että tänne ei kuitenkaan ole ton enempää tulijoita, vaikka täällä on kalliimpaa teettää työtä? Että mihin se perustuu?
Eihän tänne vaan noin vaan voi tulla työhön. Sehän vielä edellyttää sitä, että olisi työpaikka tarjolla, että tänne pääsee.
Mutta sä sanoit just, että työttömyyttä on ja avoimia työpaikkoja on ja riittävästi ei ole maahantulijoita niihin.
Meillä ei oteta, siis niin. Suomalaiset ei ota niitä töitä vastaan ja joudutaan rekrytoimaan ulkomailta.
Niin, mutta ulkomaalaisiakaan ei tule riittävästi, vai tuleeko?
No kyllä joo, siis niin kuin näihin oloihin ei meillä ole sellaista tavoitetta, että massoittain niin kuin Suomeen muuttaisi vaan väkeä, vaan että mutta kun tänne täytyy rekrytoida, niin silloin pitäisi kyllä voida tulla.
Mutta kun sä sanoit kuitenkin, että tänne ei tule niin paljon kuin tarvittaisiin, myöskään näihin kokin hommiin ja sairaanhoitajahommiin, niin miksei tänne tule porukkaa, jos tällä kerran maksetaan enemmän kuin Saksassa?
Siis eihän tänne voi vaan tulla.
Miksi ei voi tulla?
Meillä on ulkomaalaislaki, joka säätelee, että ei voi kolmansista maista. Ja EU:n alueeltakin. Että miksei sitten muista maista ihmiset niin. Tule Suomeen?
Se ei tule laumoittaa, jos täällä on kerran tämmöinen Eldorado, että täällä maksetaan ihan mielettömät palkat.
No ihmiset, se on meillä ongelma. Siis meillä ilmeisesti Euroopassa, niin yksi työnantaja kuvasi, että ei ole sellaista sitten työntöä kuitenkaan pois edes työttömyysalueelta, että lähettäisiin, että väki siirtyisi vaikkapa Suomeen töihin.
No miten, kun sä oot EK:ssa, mutta miten, jos verrataan teitä ja pienyrittäjiä, niin mikä teidän ero on? EK:n teidän firmathan on semmoisia, että ne lähtee kyllä sitten muualle hakemaan työntekijöitä, että firmat voidaan panna kiinni ja lähteä muualle. Ihan jostain muistakin syystä, mutta PK-yritykset on osa niin pieni, että minnekään lähe.
EK:n jäsenistä taitaa 95% olla PK-pieniä ja keskisuuria. Joo, siis tietysti eri yrityksillä on erilaiset mahdollisuudet siirtää toimintojaan niin ulkomaille. Tässä oli mielenkiintoinen esimerkki, oli se Salossa toiminut veneveistämö, joka piti nyt positiiviset YT-neuvottelut, että miten tilaukset saataisiin täytettyä. Se nyt lehdessäkin luki, niin sinähän oli sellainen huomio, että noin 10 vuotta sitten hän joutui siirtämään sen varsinaisen tuotannon Puolaan. Syy ei suinkaan ollut se, että se olisi halvempaa, vaan että ei saanut työntekijöitä Saloon. Mutta että siellä ne on nyt sitten nekin työpaikat Puolassa.
Työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen EK:sta. Meillähän on aika rankka useissa ammatissa tämä opiskelutie. Meillä on kova peruskoulu, tai pitkä peruskoulu, ja sitten meillä on ammattikoulukin usein aika pitkä ja hyvin monipuolinen se koulutus kaikki ne harjoitteluineen. Että miten sitten jos näillä työmarkkinoilla, niin miten verrannollisia nämä eri tutkinnot on ja niin keskenään, että kuinka suuri ongelma se sitten on? Kieli on tietysti omansa, mutta ihan tämä, niin kuin tämä perusosaaminen, että millainen hajonta siinä on EU-alueella ja valittaako teidän asiakkaat sitä?
Miten eri maissa toimii koulutukset? Se onkin mielenkiintoinen. Sitä on vuosikausien ajan yritetty luoda sellaista yhtenäistä mittaria. En tiedä, en ole sitä seurannut vähän aikaa, mutta toivottavasti niin kuin onnistuttu siinä, että millaista osaamista joku koulutus tuottaa, niin. Että tämä on työnantajille ongelma, että jos joku on käynyt nyt sitten suorittanut jonkun tutkinnon jossain toisessa maassa, niin mitä se sen perusteella osaa.
Onko se niin, että rakennusmies ja rakennusmies, sairaanhoitaja eri maissa, niin ne ei ole sama asia?
Ei ne varmaan ihan sama asia ole, että ei sellaisia tutkintojen yhdenmukaisuutta ole. Nythän joku rekrytointifirma, niin nehän toimii niin, että ne testaa ihmisen osaamisen siellä lähtömaassa. Katsotaan, että osaako se nyt oikeasti niitä töitä vai ei, että ennen kuin sitten rekrytoidaan.
Mutta entäs tuommoinen piiloasia, että joku sähkömies tai sairaanhoitaja saattaa tehdä jonkun virheen sen takia, että A ei osaa kieltä, B saattaa olla erilaiset, no ehkä sähkömiehillä voisi kuvitella, että heillä on kyllä EU-laajuiset koodistot, että siellä ei oikosulkuja synny, mutta sillä on aika vaikea testata joitain asioita.
No, kyllä varmaan kielitaidon pystyy testaamaan.
Mutta entäs tämän oppimäärän? Että jos tietyssä maassa tiettyyn koulutukseen tietynlainen osaaminen kuuluu ja jossakin ei, ja sitten se oletus, kun se menee toiseen maahan, on se, että se osaa sen kyllä.
Se on vaikeaa, ja ehkä se juuri siksi on kestänyt niin kauan se tällainen niin kuin yhtenäisen mittariston tekeminen. Sen on, jokaisella jäsenvaltiolla on vähän taas intressissä, niin kuin sen oman koulutusjärjestelmänsä hyvyyden korostaminen, eli ne haluaa sitten oman tutkintonsa aina sinne niin kuin korkeammin reitattuihin.
Missä aloilla näissä on suurimmat erot?
En mä osaa yksittäisiä aloja sanoa, että miten ne toisiaan vastaa.
Missä se näkyy se ero?
Kyllähän ne on siis siinä, että osaako käyttää jotain moderneja laitteita vaikkapa, vai onko työmenetelmät sitten ihan vanhanaikaiset?
Onko sitä laskettu, että jos on kuinka monta kieltä, niin paljonko se, mikä hinta siihen tulee? Että jos puhutaan semmoisella global English-tasolla työmaalla ja vähän silleen viittoen, niin kuinka kalliiksi se tulee verrattuna?
En tiedä, että sitä olisi laskettu, mutta toi on totta. Siis kyllähän meillä yleensä mieluummin palkataan suomalainen työntekijä. Tämä on sitten taas se, mikä tulee seuraavana sitten kysymyksenä, että jaha, että miksei työnantajat palkkaa maahanmuuttajia, että te syrjitte niitä. Mutta ei se näin ole, että sitä haetaan sitä, kun parasta mahdollista tarjolla olevista.
Miten kun Venäjältä tulee Viron kautta meille paljon työntekijöitä, niin minkälainen palikka sä luulet, että se on tulevaisuudessa?
Se on jännä. Mulla on se mielikuva, että Pietarissa, jossa nyt sitten on saman verran asukkaita kuin koko Suomessa, niin heillä on itsellään niin huoli työvoiman riittävyydestä siellä, että sellaista niin kuin massamuuttoa ei sitten kaikesta huolimatta olisi kyllä näkyvissä.
No miten tämä sitten EU-tasolla ja meidän suhteessa Venäjään, niin miten tämä palkkakehitys, onko tämä tasottumassa? Jos tämä tasottuu, niin silloinhan se liikkuvuus todennäköisesti vähenee, koska se on kuitenkin kallista.
Joo, juuri näin, että kyllähän se nyt on nähtävissä vaikka Viron palkkakehityksessä, että se on 10 vuotta sitten, kun Viro EU-hun liittyi, niin siellä taisi olla keskiansiot suunnilleen vastasi meikäläistä työmarkkinatukea. Kyllä siellä on noussut ja bussinkuljettajien palkkakorotus silloin, niin se oli 10% kerralla. Et kyllähän siellä on valtavasti nämä palkkaerot tasottunut ja ajanolo on hitaasti, mutta varmasti niin kyllä ne tasottuu.
Eli Viro on tavallaan siinä mielessä imetty tyhjiä, että se ero on nyt jo olematon.
No, virolaisethan on huomattavan huolissaan taas oman työvoiman riittävyydestä.
No, mites Venäjän kanssa? Tasuttuuko se?
Ei samalla tavoin kuin Euroopan unionin sisällä, niin että Suomen ja Venäjän välillä, niin ei, että sitten ollaan taas ihan eri koko luokan maassa. Että.
No miten sitten EU:n sisällä, niin onko ne polarisoitunut ne palkat? Kumpaan suuntaan ne menee, siis niin kuin maiden väliset palkkaerot?
No ei ihan tutkittua tietoa tuosta ole, mutta kyllä tuollaisena yleisellä tasolla, niin kyllä varmaan palkkaerot tasoittuu sen myötä, että väki voi liikkua ja käydä töissä muualla.
EUhan haluaa koko ajan, että EUn ulkopuolelta tulisi sinne työvoimaa lisää, vaikka tämmöinen työttömyys on. Miltä se susta kuulostaa?
Joo, kyllä halutaan työntekijöitä ja kyllä unionillakin siinä on fokuksessa niin nimenomaan korkeita osaamista vaativat työt ja niihin nyt tähtää sitten joku tutkijadirektiivi ja ICT-direktiivi. Siinä ymmärretään, että jos niitä töitä ei tehdä EU:ssa, niin sitten ne tehdään jossain muualla.
Mutta sä oot siis sitä mieltä, että se, silloin kun niitä halutaan ulkopuolelta, niin ei haluta niitä tuolileikkeitä kuka halvimmalla tekee, vaan se kysymys on nimenomaan näistä pullonkaulatöistä.
On, ja nimenomaan sitten tuollaisista niin kuin erityisen vaativista insinööritöistä. Niin...
Mutta siitä huolimatta, niin meillä esimerkiksi ukrainalaiset tällä hetkellä poimii padelmia pitkin Suomen peltoja.
Joo, niitä ei enää...
Se on niin halpaa, siis sehän on pakko olla palkkakysymys jo, että se on kilpailtu nyt sitä kautta.
Silläkin alalla on yleissitova työehtosopimus.
Mutta paljon sä luulet, että se on vaikuttanut siihen, että siellä on aika huonot ne kilpailutilanteet. Että tällä hetkellä maaseutu on tyhjentynyt, sillä ei elä sillä palkalla, mitä siellä maksetaan, koska maataloushan on tällä hetkellä yksi kovimpia ulkomaalaisen työntekijöiden käyttäjiä.
Joo, siis... maatalouteen, niin tulee kausityöntekijöitä se noin 10 000 vuosittain. Joo, siis ei meillä ei sitä sitten halua ihmiset tehdä.
Mutta siis onhan tämä niinku hintakysymys. Tämä on niinku aika tyly tämä retoriikka, että ei ole tekijöitä. Et jos markkinat toimisivat niin kuin markkinat toimisivat, niin palkka nousisi siihen saakka, että tekijöitä löytyy.
Joo, mutta meillä on sitten taas tämän markkinan vääristäviä tekijöitä, jos tuohon keskusteluun noin lähtee.
Niin. Oletko sitä mieltä, että meillä on niin hyvä sosiaaliturva, että se on liian hyvä, että sen takia meillä ei ole työntekijöitä?
Osin kyllä, joo. Ei meillä niin kuin tarvitse lähteä kun töihin tuon kanssa. Tästä saa paljon palautetta ja varmaan minäkin. Varmasti on yksittäistapauksia jokaiseen suuntaan, mutta et lähtökohtaisesti niin kyllä meillä aika hyvä sosiaaliturva.
Liian hyvä. Mistä vähentäisit, jos olet sitä mieltä, että jos tämä työvoimaongelma pitäisi ratkaista kotimaisin voimin?
Se välttämättä on kiinni sosiaaliturvan sitä rahatasosta, vaan tästä sitten velvoittavuudesta, että kuinka sitä sitten tämän työn vastaanottovelvollisuus niin oikeasti toimii.
Eli miten se pitäisi toimia?
No, meillä rakennepoliittisessa ohjelmassa hallitus lupasi tehostaa laadukkaiden työhönosoitusten määrää, että sitä tässä nyt odotellessa.
Näin sanoi työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitosta, eli EK:sta. Näistä vastaavista teemoistahan tässä ohjelmassa on puhuttu aiemminkin ja melkein tuntuu siltä, että ohjelma kuin ohjelma, niin aina joku kuuntelija miettii sitä, että miten tämä kaikki vaikuttaa meidän työmarkkinoihimme ja suomalaisten työllisyyteen. Pari viikkoa sitten tästä työvoiman liikkuvuudesta oli puhumassa hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Siitä ohjelmasta tuli palautetta myös sähköpostitse, mutta esimerkiksi blogissa nimimerkki FE kirjoitti muun muassa näin. Ohjelmassa valotettiin asian yhtä puolta. Toista puolta kuvaa muun muassa se, että rikas Suomi on rekrytoinut Virosta 300 lääkäriä, jotka köyhä Viro on ensin kalliisti kouluttanut ja joita se olisi varmasti tarvinnut itsekin. Ja hän sitten jatkaa kirjoituksen loppupuolella. Jos samasta ilmiöstä kerrottaisiin vaikka USA:n ja Guatemalan suhteissa, niin helppo olisi puhua rikkaamman valtion harjoittamasta kolonialistisesta riistosta. Nyt puhutaan niin kuin Suomi tässäkin suhteessa olisi jotenkin uhrin asemassa. Outoa. Eikö myös johdonmukaisuuden vuoksi meidän pitäisi vaatia niitä satoja tuhansia suomalaisia, jotka työskentelevät Espanjassa, Englannissa, Ruotsissa, palaamaan kiireesti sieltä pois? Hehän ovat näissä maissa viemässä työpaikkoja alkuperäisväestöltä. Ja tämä on tietenkin näkökulma, joka kannattaa pitää mielessä, kun tästä työvoiman vapaasta liikkuvuudesta puhuu. Aika monikin kuuntelija on tässä viime kuukausienkin aikana puhunut siitä, että Venäjän ja EU:n suhteista pitäisi tehdä ohjelma. Ja sellainen ohjelma on nyt tulossa viikon päästä, että mikäli te haluatte siihen jotain tiettyjä teemoja tai kysymyksiä käsiteltäväksi, niin nyt on vielä hyvin aikaa ehdottaa niitä. Se ohjelma tehdään perjantaina. Mutta kiitos kaikista kommenteista ja kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on parhaillaan menossa. Taikka voi lähettää viestiä sähköpostitse taikka keskustella Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.